sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti.
Sadaasa 12 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kun sagalee qeerroo kan kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. An hariiroo jorgooti sagantaa keenyaarraan isin beeksisa. Dura irratti oduu isin dhageessisuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname karaa jaal tokkicha murteessaa isin biraan geenya. Wallee warraaqsaa ittiin isin dabaallus qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jenna. Amma hangafoota oduu. Dameen tikaa wayyaane barattoota fakkaatanii yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa ooluun basaasaa fi namoota ijaaraa akka jiran irra gahame. Gaazexeessitootiin sadarkaa addunyaa gochaa wayyaaneen uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa irratti raawwachaa jiran saaxiluun dookumentarii fiilmiidhaan uummata addunyaa hubachiisaa jiru. BBC'n beelli Itoophiyaa irratti gahe kun seenaa biyyattii keessatti dorgomaa kan hin qabne ta'uu qoratee dhiyeessaa jira. Koongireesiin Federaalistii Oromoo maastar pilaanii Finfinnee kan wayyaane isa haraam Oromoon hiriira nagaa guddaa waame. Afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti kutaa sadaffaarraa eegalee akka kennamu OPDOof ajajni kenname kan jedhanidha. Babal'ina oduuf jaallee Ayyaane Kaayyoo.
Dameen tika wayyaanee qubanni isaanii Dallaa Yuunivarsiitii keessa akka ta'e irra gahame. Dhaabbileen miseensota EPRDF marti isaanii barattootaa fi barsiisota keessa daballoota oomishuuf barattootaa fi barsiisota basaasuuf jecha mooraa Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti barattoota fakkaachuun akka oolaa jiran irra gahameera. Haala kanaan yuunivarsiitiileen bakkee oomisha daballoota ta'aa dhufuunsaa kan isaan gaddisiise hayyootni Oromoo bilisummaa walaba ta'e qorannaa fi qo'annaan eddee hin gaggeeffamnetti beekumsa maaltu madduu danda'a jechuun qeeqaa jiru. Koongireesiin Federaalistii Oromoo maastar pilaaniin Finfinnee wayyaanee isa haraa mormuun hiriira nagaa sanbata as deemaa jirutti magaalaa Buraayyuutti yaame. Isteediyeemii magaalaa Buraayyuutti kan gaggeeffamuuf taa'u hiriira kana irratti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ni bahu jedhamee eegama. Kun kanaan osoo jiru ministeerri barnootaa Itoophiyaa OPDOon barumsa afaan Amaaraa kutaa sadii irraa jalqabdee kennuu akka qabdu ajaja dabarsuunsaa dhagahame. Ministeerri barnootaa ajaja kana kan dabarse afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti du'aa jira. Kanarraan kan ka'e ammoo ilmaan Oromoo faayidaa dhabaa jiru sababa jedhuun yoo ta'u afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti du'arraa oolchuuf barumsi afaan Amaaraa kutaa 5 qabee kennamaa jiru. Kun kutaa 3 qabee akka kennamu gareen qorannaa kiyyaa mirkaneesseera jechuun OPDOof ajaja dabarsuun isaanii dhagahameera. Kun kanaan osoo jiru OPDO keessatti yaada kana irratti wal mormiin dhalate gareen dhalootaan Oromoo ta'aniif dhiigaan kan biraa ta'anii afaan Oromoo dubbatan jidduutti falmii guddaan dhalate akka jiru keessa beektonni sagalee qeerroo himaniiru. Akka maddeen kanaatti wayyaaneen ta'e jettee xiyyeeffannaa fi faccisa Oromoo maastar pilaanii Finfinnee kana irratti agarsiisaa jiru kan rifatte wayyaaneen kallattii xiyyeeffannaa uummataa jijjiirsiftee yaada kana irratti akka sabni yeroo isaa gubee hangasuu isaan maastar pilaanii kana hojiirra oolchuuf kan akeekan ta'uusaa hubatameera. Haa ta'u malee barattoonni Oromoo afaan Amaaraa barachuu irraa bu'aan argatan tokkollee yookaan homtuu waan hin jirreef ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti maaliifuu afaan Amaaraa barachuuf yeroo isaanii gubu? Afaan Amaaraa irraa ilmaan keenya haala gannu? Afaan Amaaraa irraa ilmaan keenya baalagummaa, hanna, kadhaa, gansuu fi soba akkasumas sagaagalummaa malee qaroominni irraa baratan tokkollee yookaan homtuu waan hin jirreef yeroo isaanii afaan hanquu kana kan homaa maa hin baasne kana barachuurraa afaanota addunyaa barachuun otoo dorgomoo ta'anii wayya jechuun Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa barachuun akka hin barbaachisne hayyoonni Oromoo gaaffii kaasaa jiru. Oduu biraan. Gaazexeessitoonni sadarkaa addunyaa gocha wayyaaneen uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa irratti raawwachaa jiran saaxiluun dookumentarii fiilmiidhaan saaxilaa jiru. Itoophiyaan The Failing State jechuun adeemsi wayyaanee kun biyyattii akkuma Iraaq, Sooriyaa, Liibiyaa fi Somaaliyaa taasisuuf akka jiru mootummoota addunyaa fi mootummaa Ameerikaaf akeekkachiisa ragaa irratti hundaa'e kennaniiru. Filmi kanas harran tana ummanni addunyaa karaa marsaa interneti garaagaraa daawwachaa jiraachuun beekameera. Dhaggeeffattoonni sagalee qeerroo filmii ummata addunyaa dinqisiisaa jiru kana YouTube seenuun e-veracity jechuun seentanii daawwachuu akka dandeessan beeksifna. Oduu wal fakkaatuun BBC'n beelli Itoophiyaa irratti gahe kun seenaa biyyattii keessatti dorgomaa kan hin qabne ta'uu qoratee dhiyeessaa jira. Biyyattiin dijitii lamaan guddachaa jiraachuu kan hololaa turan aangaa'onni wayyaanee biyyattiin guutumaa guutuutti midhaan nyaataan of danda'uu ishee dubbachaa turaniiru. Oduun keenyaarraa kana fakkaata ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Olola dharaa oomishee facaasuu fi uummata shororkeessuudhaan umurii bittaa isaa dheereffachuuf dhama'uun mootummaa wayyaaneetiif aadaa ta'e ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Mootummaan wayyaanee olola dharaa daangaa hin qabnee fi duula shororkeessummaa haaressaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Munootiin tikaa fi miidiyaa wayyaanee akkuma amala isaanii filmii dharaa maqaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo xireessu oomishuuf har'as olii fi gadi kaataa jiru. Duulli maqaa balleessii fi jibbisiisaan kunis waan haaraa otoo hin taane itti fufaa kan ammaan duraati. Gama biraanis munootiin tikaa wayyaanee maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi shororkeessitoota jedhuun wayita ammaa ilmaan Oromoo nagaa biyya keessaa fi biyyoota ollaatti ukkaamsanii garii mana hidhaatti guuruu kaan immoo ajjeesuu fi gara dabarsuun muddama uumuuf asii fi achi fiigaa jiru. Kijibni wayyaanotaa fi fakkaatotni isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waliigala qabsoo Oromoo irratti tarrisan adda bilisummaa Oromoon dhiphoodha, shororkeessituudha, hoogganni adda bilisummaa Oromoo nama ajjeesa, nama qala, adda bilisummaa Oromoon ergama alagaati, qabsoo Oromoo ummatootaa kaan balleessuuf adeemaa fi kan kana fakkaatan kan jedhu olola hundee hin qabne odeessaa jiru. Olola fokkisaa gantoota saba fedhii dhuunfaa guuttachuuf jecha dantaa saba ofii balaa irra buusuuf luffisan keessaan oofuudhaan tokkummaa ummata Oromoo diiguu fi qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuuf bara baraan dhama'u. Miidiyaa of harkaa qaban kan akka dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona Itoophiyaa, gaazexoota mootummaa, raadiyoo afaanaa, marsariitii isaanii kan akka Aigaa Forum, Tigraay Online, Waarkaa, Mana Paaltook akkasumas YouTube, Gadaa TV fi kan kana fakkaatotti gargaaramanii summii diinummaa isaanii Oromootti facaasuuf aara galfii dhabaa jiru. Akeekni olola wayyaanee inni guddaan bara baraan uummata Oromoo gandaa fi gosaan walirratti kakaasee tokkummaa isaa laaffisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabsisuu akka ta'e amma kan hin hubanne jira hin fakkaatu. Fedhiin isaa duula qoor qalbii uummata Oromoo irratti oofuudhaan akka uummatichi boquu gadi qabatee sirna saamichaa fi hacuuccaa isaa ameen jedhee jalatti bulu taasisuuf uummaticha shororkeessuudha. Shororkaa uumee ittiin uummata sodaachisa, doorsisa. Addatti ammoo yeroo ammaa uummatni Oromoo wayyaanee irratti tokkummaa isaa jabeeffatee sochii cimaa bifa garaa garaatiin gochaa jiru irraa rifaatuu guddaa keessa waan seeneef olola kana haaromfate. Kana malees uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo hin kan biroo gidduutti shakkii uumuun akka waliif hin tumsine taasisuuf tattaafata. Mootummaan farra uummataa kun shakkii fi sodaa uummatoota gidduutti uumuun imaammata qoqqoodanii bituu akka hordofu ifaadha. Uummatoota cunqurfamoo walitti diree dhiiga wal angalaasisaa ofii nagaadhaan gidduutti jiraachuun imaammata wayyaanee dhaabbataadha. Mootummaan wayyaanee duula olola adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti oofutti dabalee maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo shororkeessitootaa fi kan kana fakkaatan itti maxxansuun lammiiwwan Oromoo mana hidhaatti guura. Lammiiwwan Oromoo nagaa mana hidhaa keessatti dararee beelaa fi dhukkubaan akka du'an taasisa. Mootummaa nama ajjeese qaanii tokko malee of ajjeese jedhudha. Namoota miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhu shororkeessummaan yakkee mana murtii federaalaa ofii itti ajajutti dhiyeessee murtii jal'aa itti dabarsa. Sababa bilisummaa saba ofiif falmatan qofaaf yakka tokkoon maletti hidhaa umurii guutuu fi du'aan adabuun mootummaa dabaa fi cubbuu guddaa uummata Oromoo fi kanneen biroo irrattis raawwataa jirudha. Mootummaan wayyaanee shororkeessan sabboontota Oromoo mirga Oromoof falman bakka argamitti akka ajjeefaman maqaa isaanii tarrisee facaasaa akka jirus ragaa waliin ifa bahee jira. Duula Oromoo bara baraan shororkeessuu bal'inaan itti fufee jira. Kana malees humnootiin tikaa wayyaanee baqattoota Oromoo sirna isaa jalaa baqatanii biyya ollaa keessa jiraatan adamsanii ukkaamsuu fi ukkaamsisiisuu irratti argamu. Obbo Dabbasaa Guyyoo Safaroo jaarsi umuriin waggaa 80 Fulbaana 27 bara 2015 Nairobi keessa okkaanfamanii hanga amma achi buuteen isaanii hin baramne. Akkasumas baqattoonni Oromoo maqaan tarreeffame garii walta'insa humnoota tikaa wayyaanee fi poolisoota Keeniyaatiin Nairobi fi bakkoota birootti guuramanii maqaa gooltummaatiin mana hidhaa biyya Oromaa keessatti dararamaa jiru. Akka kanaan dalagaan galtummaan mootummaa wayyaaneetiin raawwatamuu daangaa biyyaa fi biyyoota ollaa irraa utaalee sadarkaa idila addunyaatti tarkaanfateera. Wayyaaneen soba ija baasee fi olola dharaa oofuudhaan umurii bittaa ofii dheereffachuuf dhama. Soba tarrisuun soba dhugaa fakkeessuu fi uummattoota gidduutti shakkii fi sodaa uumuun aangoo irra of tursuuf tattaafata. Kun tooftaa dhaabbataa fi dulloomaa murni kun kanatu na baasa, kana malee jiraachuu hin danda'u jedhee waggoota 24 itti gargaarame ittis gargaaramaa jira. Olola dharaa oofuu mala jireenyaa taasifate, murni aangoo dhuunfate, deeggarsa uummataa hin qabnee fi yeroo hundaa bir'ataa jiraatu kun fuula duras hanga gaafa aangoo irraa darbamutti shira akkasii dalaguu irraa if duuba hin deebi'u. Umurii bittaa ofii dheereffachuuf olola diiggaa fi summaawaa oomishee uummata keessa facaasuun shakkii fi afaan faajjiisaa uumuu irraa hin dhaabbatu. Mootummaa deeggarsa uummataa fi hundee hin qabne humnaa fi ololaan biyya bulchuuf tattaafatudha. Wayita ammaa adda bilisummaa uummata Tigraay wal-dhabii of keessatti qabuu fi beela dabalatee rakkoolee hawaasummaa adda addaa uummatoota impaayiratti hudhanii qaban dhoksuuf oduu fi fiilmii sobaa oomishee ilaalcha uummataa gara dabarsuuf abbala. Kana malees dhihee bari'u mootummaa fi uummata biyya ollaa irratti olola jibbaa facaasuun ilaalcha uummattoota Itoophiyaa keessa jiranii gara dabarsuun bara bittaa isaa dheereffachuu barbaada. Hunda caalaa immoo adda bilisummaa Oromoo dhalatee tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa dhaabotiin uummattoota cunqurfamoo 5 dhiheenya ijaaran mootummaa wayyaanee yaaddoo keessa buusee jira. Kanaaf waan qabuu fi gadi dhiisuu isaa wallaalchisee akka saree maraatu olii fi gadi kaachuun keessaahuu uummata Oromoo unkuruu irratti fuulleffate. Adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti olola dharaa kan maqaa balleessii oofee bulguu fakkeessuudhaan uummattoota biroo fi hawaasa addunyaa duratti dhiyeessuuf tattaafata. Haa ta'u malee uummata Oromoos ta'e uummattootni cunqurfamoon impaayirattii keessa jiran olola dharaa fi tooftaa dulloomaa wayyaane kanaaf gurra kennaa hin jiran. Uummattootni impaayirattii mootummaan wayyaane mootummaa uummata sobuu fi sobaan jiraatu ta'uu erga itti dammaqanii tureera. Mootummaa osoo uummatni beela'u quufatu jira, dinagdee biyyaa dachaan guddisnee jirra jedhuu fi kijibaan jiraatu ta'uu hundatu beeka. Mootummaa mirga dhala namaa garaa jabinaan dhiitaa, bilisummaa namtokkee fi saba irraa ajjataa sirna dimokiraasiin ijaare naafaarsaa jedhee ija dhiibee uummattoota nin bulcha jedhuu fi hawaasa addunyaa sobudha. Haa ta'u yeroon isaa yeroo itti uummatatti hurrii maranii bulchuun danda'amu miti. Yeroo itti dammaqinsi uummataa fi guddinni teknoolojii beeksisaas guddate akkasii keessa miidiyaadhaan uummata sobuu yaaluun of gowwomsuudha. Akkasumas uummattootni impaayiratti keessaahu uummatni Oromoo har'a ololaa fi tarkaanfii shororkeessummaa mootummaa wayyaanee fi lukkeelee isaaf jilbeenfataa hin jiran. Hidhaa fi ajjechaan qabsoo keenya hin dhaabu. Warri har'a karaa baay'ee nutti duulaa jiran boru karaa itti dhugaa fi olaantummaa uummataa jalaa bahan tokko illee hin qabaatan jechuudhaan hamilee fi murannoodhaan diina hanga funyaanitti hidhatee dura dhaabbataa jiru. Dhuma irratti injifannoon kan uummataa akka ta'us shakkiin hin jiru. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromiyaa.
Kenya, adda demokrasi kaloma adunya. razi sir nagadam bulla ekasi sarbamne sabha mamagala ti tesoro tu corona fi valenton kan annan bonat oromosama amatti garoma selanya hi corona olana suma the king of east africa the dad of democracy before greek and america being the oromo is pride to the nation and the white in all on every side in all on every side the king of east africa the oromo is pride abalanga boku fena kamna kako no thi kamna wata sidra pagada abba chafer dulasi ni tunuf mala abba heraf karanu tosiya nera balle fi bolle kontala fi kusa bando rigeda yu botta misenza amanga damoji umrinda vrakesa chananga dauromo hujinda vrakesa chananga dauromo hujinda vrakesa
Qophileen keenya har'a kanumaan golabame turtii keessaniif galanni keenya ulfaataadha. Qophiitti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.